10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
O danu pobede nad fašizmom koji se slavi u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu, i Danu Evrope ustanovljenom kao dan sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom ka formiranju Evropske unije. O ovim temama razgovaramo. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Sagovornici današnje emisije su filozof Dragoljub Kojičić. Gospodine Kojičiću, dobar dan, dobrodošli.
Ja bih čak i rekao dobro jutro, pošto sam malo duže spavao. I bolje vas našli.
Može i dobro jutro. Sa nama je i doktor Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije i viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu. Gospodine Cvetićanin, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
U Beogradu je krajem ove sedmice održana konferencija Strateški tokovi, a vaš forum za strateške studije je jedan od organizatora. Koje su ključne poruke konferencije i šta za nas znači dolazak važnih ličnosti iz Evropske unije i regiona koji su bili na ovoj konferenciji?
Hvala vam na pitanju, hvala vam što ste pomenuli konferenciju našeg foruma za strateške studije koji smo imali u četvrtak i gde su nam gosti bili dvojica francuskih senatora, direktori evropskih think tankova ili trustova mozgova, kako se to kaže na srpskom, i uopšte ovaj forum koji smo osnovali pre nekoliko godina, pre 4 godine, za samo 4 godine uspeo da postane ozbiljna organizacija koja ima kapacitet da nam se odazovu i sveta značajni govornici, i da u Beogradu, to je ono što nam je bio cilj, da upravo u Beogradu imamo ozbiljnu i kvalitetnu diskusiju o evropskim i svetskim strateškim tokovima, i prilikom ove diskusije zaključak bi mogao da se izvede otprilike ovako. Vrata Srbiji u Evropu su otvorena. Evropa ima interes da zaokruži svoj prostor prijemom svih država koje nisu do sada članice, ne samo Srbije, nego i svih ostalih država regiona. Sa druge strane, postoji određeno razumevanje za Srbiju i za njenu specifičnu poziciju, ali vi naprosto ne možete da se priključite ni jednom klubu, a da ne poštujete određena pravila. Smatram da se u našoj javnosti suviše mistifikuje sa tim spoljnopolitičkim kursom države, šta ćemo sada. Dakle, nije jedino to. Znači, mi imamo niz stvari kao što su vladavina prava, borba protiv korupcije i funkcionalna demokratija i bio bih sklon da tvrdim da u onoj meri u kojoj uspemo prema unutra da napravimo državu funkcionalnu na način što je upravo u interesu naših građana. Dakle, nije samo u interesu neke tamo Evrope da ima vladavinu prava, da ima funkcionalnu demokraciju, da imamo uređene medije. I zaključak je zapravo da Evropa i Srbija imaju zajedničke interese. Ja bih čak rekao da građani Srbije i Evropa imaju zajedničke interese, ostavljajući po strani ova teška i specifična pitanja koja se nisu rešila 20, 30, 100 ili 200 godina, poput pitanja Kosova ili pitanja dokle srpski narod na zapadu ima prava da ima neki svoj entitet. Ali ono što je suština jeste, mene iznenadilo, recimo koliko Francuzi cene Srbiju, neke stvari koje ja nisam znao, recimo da jedna ulica od glavnih koja izlazi na Champs-Élysées u Parizu nosi ime kralja Petra I. srpskog. Ne znam sada kažem to na francuskom, koliko je u Francuskoj ostalo sentimenta prema Srbiji i ta konferencija je upravo poslužila da pokažemo da možemo da budemo i dobri domaćini mi tu u Beogradu, da možemo dovedemo značajne goste i da mi pričamo o važnim stvarima, da ne budemo samo uvek mi neki objekat ili odjek. Znači, treba da kažemo da ta socijalistička Jugoslavija, kakva god da je bila, šta god neko o njoj mislio, jeste imala kapacitet da učestvuje u ozbiljnim svetskim raspravama, imali smo ozbiljne intelektualce, tadašnju jugoslovensku praksi, školu i tako dalje, ozbiljni likovi su dolazili tada u Beograd i ono što je negde vizija pa i misija našeg foruma je da obnovimo ono najbolje iz tog nasljeđa svih naših bivših država.
A ima li Evropa, gospodine Kojičiću, šansu da obnovi one najvažnije vrednosti, odnosno da li je i dalje u korpusu onih najvažnijih vrednosti koje promoviše u okviru dana Evrope, a naravno i dana pobede?
Kako mislim da u svome najpoznatijem romanu Triumfalna kapija zapravo prvi pasus počinje sa ulicom kralja Petra I. Tako da mi smo zapravo deo te Evrope bili prisutni u intelektualnom rakursu i u svemu. Na nivou činjenica stvari jesu takve kakve jesu. Međutim, ovdje sada radi pomalo i o rasporedu moći i o kapacitetu šta ko treba da uradi, šta ko može da uradi. Mi smo mala zemlja, mi smo na kraju krajeva i mali narod. Dakle, da budem iskren, ja mislim da je mnogo više zavisilo od Europske unije da li će nas primiti ili neće nego od nas. Postojala je mogućnost da nas prime onako zajedno sa Jugoslavijom svojevremeno, ali oni nas tada nisu primili upravo zbog korčulanske retnje škole i komunizma koji je ostao kao recidiv, da kažem, u Jugoslaviji. Ja inače dobro poznajem, kako bih rekao, taj deo intelektualne i filozofske istorije Srbije i recimo jedna od grešaka Borisa Tadića kad je davao intervju Hrvatskoj radioteleviziji dok je bio predsjednik države jeste upravo ta što se pozivao na Gaju Petrovića i što se pozivao na one koji u Hrvatskoj, da tako kažem, čarši ili ajde kažem među zagrebačkim purgerima, ali oni su politička činjenica, apsolutno nisu bili preporuka za Srbiju. Mislim, on je to čovjek po jednoj inerciji, ja poznajem...
Čekajte, ali mislite da su preporuka oni hrvatski desničari koji u Srbiji dan danas vide malte neopasni element? I dozvolite samo, evo, da malo ne smo dinamike.
Pa naravno, oni jesu, pa nažalost oni jesu činjenice pokazuju.
Ne samo što sam imao dvojicu akademika kao svoje mentore koji su pripadali toj školi za koje smatram, govorim i o Mihajlu Markoviću i Ljubomiru Tadiću.
To su moji prijatelji, inače, jedan i drugi.
A odgovorno tvrdim da je njihov intelektualni kapacitet bio mnogo veći i jači. Dakle, to su ljudi, Mihajlo Marković je pomenut u Oksfordskoj enciklopediji filozofije. Sada mi ne govorimo i ne ocenjujemo intelektualne kapacitete nekih drugih ljudi koji su, da tako kažemo, neki slavski nacionalisti, a koje niko nije zapravo ni čuo, ni zapazio u svijetu. To što želim da kažem. Jugoslavija je imala kakva takva ozbiljan jedan intelektualni aparat, ozbiljne ljude, čak ako hoćemo i ozbiljnu vojsku, ozbiljne službe i tako dalje. I ja ne smatram da smo mi posle toga došli na neki viši nivo. Smatram da smo i u intelektualnom, pa ako hoćete i u funkcionalnom nivou, posle toga, ne samo Srbija, nego sve ove...
Ja da dovršim misao svoju.
Naravno, izvolite, gospodine Kojičiću, da.
Kako bih rekao, zbog kulture dijaloga nije loše da ja mi dozvolite završim. Znači, što se tiče činjenica, ja se naravno slažem sa vama. Vi ste sad postavili jednu tezu, a da li su Hrvati koji su imali te ekstremno desničarske organizacije sa jednom vrlo, pazite, vrlo utemeljenom političkom ideologijom koja je na kraju krajeva i destabilizovala tu Jugoslaviju dugi niz godina, počeši od doktora Branka Jelića.
Neprijateljska veoma prema Srbiji,
veoma
prema srpskom narodu.
I prema Jugoslaviji.
Pa naravno.
Tako je. Dakle, sad pustite me samo da kompletiram misao. Znači, to je tačno, ali ja se bojim da su u nekim krugovima upravo u Evropskoj uniji oni imali prednost zbog toga, a mi smo bili defavorizovani zbog ljudi. Znači, ponavljam, meni su Mihajlo Marković pokojni i Ljuba Tatić lični prijatelj. I to su stvarno fantastični intelektualci. Ja nisam pripadao levičarskoj tradiciji, ali sam duboko cenio. Još nešto. Jedan i drugi su bili visoki patrioti, ali ne patrioti koji će da konfrontiraju Srbiju i srpski narod sa svetom, nego jednostavno smatrajući da univerzalna kosmopolitska zajednica predstavlja sintezu različitih identiteta. Znači, oni su bili i Srbi i kosmopoliti. Znači, apsolutno bi se složio što se njih tiče. Samo što kažem, nažalost, oni nisu bili prepoznati, pazite, apsolutno nisu bili prepoznati, na primjer, od Van der Brucka kada je dolazio ovdje, pošto sam imao i nekakve lične kontakte, ili od Richarda Kauzlarića. Znači, oni su apsolutno, da kažem, bili marginalizovani i maltene predstavljani kao prepreka ulasku Srbije, odnosno tadašnje potencijalnom ulasku tadašnje Jugoslavije u Evropsku uniju, što ja mislim da je trebalo da bude. Malopre sam počeo od toga. Dakle, malo toga zavisi od Srbije i od Jugoslavije, iako ja mogu da kažem da tačno da smo mi malo duže se držali marksističke tradicije ili komunističke tradicije, što zapadu nije odgovaralo, a recimo Slovenija, počeš od Janeza Janše, kao što sećate, i kasnije, naravno, Franjo Tuđman u Hrvatskoj, oni su prosto vukli jednu potpuno drugačiju tradiciju i po tome su bili bliže po sistemu vrednosti ovo što gospođa Bićanin, kažem, sugeriše kao pitanje. Sad da se vratim na vašu pitanje.
Hoćete li sada da napravimo jednu malu pauzu?
Ajde, pa da se nastavimo.
Da nastavimo.
Je mnogo važno.
Sa temom o kojoj, koja je nas okupila danas u Agori Radio Beograda 2, 10 sati je i 13 minuta. Thank you.
gonna sail away and we're gonna forget it. Big fat moon is gonna shine like a spoon. We're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off and don't you fear. Bring that bottle over here. Cause I'll be your baby tonight. Cause I'll be your baby tonight. Cause I'll
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Deveti maj i Dan Evrope i Dan pobjede. Gospodine Kojičiću, kakva je Evropa, odnosno svet, pred ovaj 9. maj i Dan Evrope? Kako vam izgleda?
Mislim da su ove teme o kojima razgovaramo neminovno povezane i sa nekom našom subjektivnošću, sa ličnim iskustvom, sa ličnim stavovima, sa onim što je proživljeno i što je sameravano prema činjenicama, a boga mi prema ideologijama. Dakle, 50. godine kada je Šuman podneo, da tako kažem, predložio tu deklaraciju koja će kasnije da izraste u institucionalizovanu Evropsku uniju, to je predstavljalo odbranu i imalo je defanzivni karakter od totalitarizma koji dolazi od Sovjetskog saveza. Znači, to je bila ta ideja. Znači, Evropska unija je pre svega formirana kao defanzivna zajednica sa odbranom od toga. Međutim, i odmah da kažem, kao neko ko poštuje veliku tradiciju liberalnih vrednosti, počevši od engleskih, da tako kažem, još od Johna Locke-a, pa naovamo preko John Stuart Milla i mnogi drugi, pa čak i oni koji imaju, da kažem, jednu vrstu socijalne intonacije, kao Harold Laskin i tako dalje, na kraju poštujući i zapadnu kulturu. Znate kako, ja sam odrastao na nekim američkim vrednostima, počevši, da kažem, od liberalnih vrednosti, apsolutne vladavine prava u tom trenutku, širine pogleda na svet, ali isto tako i Edvarda Hoppera kao slikara ili Franca Ford Coppolu kao reditelja ili Jimi Hendrixa ili kao pesnike Dilana koji će na kraju završiti i kao laureat Nobelove nagrade i neke druge. Imao sam, eto, dugo čovjek živi, pa imao sam čak čast i da upoznam neke od tih velikih zvezda. Isto tako, naravno, i značajnu englesku filozofsku školu od Gilberta Ryla i tako dalje. E sad, vi tako verujete da zaista postoji jedan idealni uzorni model i onda se dogodi ukrajinska kriza.
I šta je nama pokazala ukrajinska kriza kada je u pitanju korpus ovih vrednosti o kojima ste vi govorili?
Pa upravo je pokazala da dolazi do kompromitacije tih vrednosti koje su inače imanentne samome biću političkog zapada i koje su još nešto. Mi smo ovde, kako kaže Jovan Cvić, kuća na sred puta. Sad, mnogi su skloni danas da u aktualnim raspravama govore mi smo na raskršću. Mi smo na raskršću, mi smo na ušću, ja sam bio na ušću. Znate kako, ja sam čitao i Solženjicina, čitao sam i socijalnu literaturu Korojenka ili, naravno, Dostojevskog i tako dalje. Ali sad, na primjer, dolazi do ovih, prosto rekao bih, apsurda, kao što je onaj zagrebački slučaj da se skida sa programa Čajkovski zato što je Rus u koncertnoj dvorani Lisinski ili kada se skida sa programa odavno zakazan ciklus predavanja Dostojevskom u Italiji, pazite, veličanstvenoj Italiji, koja predstavlja metonim jedne raskošne civilizacije i tako dalje. I na kraju krajeva nešto što na jednom sad počinje da me podsjeća na neke postupke koji se rade na području u kome živi moj narod. Nacionalna galerija u Londonu je preimenovala jedan serijal slika koje, ja sam ih vidio inače, koje izvanredne su inače, to je neka vrsta ekspresionizma, koje je radio Edgar Degas, to je već krenulo ka tome, koje su se zvale Russian Dancers, baš da ne zovem kako su ga oni zvali, e sad ga oni zovu Ukrainian Dancers. Preimenuli kao nije adekvatno više da se zove Rusko, pa da budu ukrajinski plesači. Pa pazite, mislim, to je stvarno besmisleno. E sad, na šta to podsjeća? Pa to podsjeća na ovo što radi Albin Kurti na Kosovu i Metohiji, hoće da uzme naše manastire, Bogorodicu, Ljevišku, Pećku, Patrijaršiju i još nešto. Oni čak traže da se ti naši sakralni objekti izuzmu iz nadležnosti i zaštite UNESCO-a, odnosno međunarodne zajednice, da budem jednostavniji, i da se povere, pošto to po njima kao pripada baštini kosovskih Albanaca, da se povere njima na čuvanje. Pa to je ono što bi naš narod rekao, kao koza da čuva kupus, a vuk da čuva kozu. Tako da meni sad tu smeta pojava jedne vrste nasilne homogenizacije gde nema više onih velikih imena kao što je recimo u vreme Vijetnamskog rata bio Bertrand Russell, pa je bio Jean-Paul Sartre, pa je bio naš Vladimir Dedier, pa je formiran taj takozvani Raselov sud, da se čuo glas intelektualaca. Vi danas skoro da nemate jedan glas koji će kaže, čekajte ljudi, rat je rat. I mi tu imamo vrlo, pre svega mislim na Srbiju, na službenu i političku Srbiju, vrlo, da kažem, precizan odnos prema fenomenu rata u Ukrajini. Ali ajte da zaustavimo ovu vrstu prosto homogenizaciju.
Da li je neophodno, gospodine Nevene, razgovarati o ovim temama i koliko se otvoreno razgovara? Da li ste vi imali sada prilike na ovom vašem skupu da otvorite tu temu?
Pa svakako, mi smo pričali o širokom dijapazonu tema i ono što je tradicija Evrope, kako god misli o njoj, jeste da o njoj teče diskusija i da tu nisu svi tonovi unisoni i da tu imamo uvijek pluralizam mišljenja. Dakle, imamo jednog Noama Chomskog, koji je autoritet u svjetskim okvirima, koji je jedan od najboljih svjetskih lingvista, koji ima svoj stav o svim dešavanjama. Mi imamo u samim Sjedinjenim Američkim Državama, recimo, profesora Johna Mearsheimera, koji je smatrao da je pristup Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini, da kažemo, pogrešan. Dakle, ja se ne bi složio da Zapad sada predstavlja, kako se to često čini mi se nedovoljno pažljivo, predstavlja neki potpuni totalitarizam. Dakle, mi na tom Zapadu imamo različita mišljenja, možda i više nego u nekim drugim geopolitičkim, da kažemo, silama, gdje je dozvoljeno izraziti svoje mišljenje, da imamo pluralističku demokratiju i tako dalje. Što se tiče samog liberalizma i liberalnih vrednosti, ja dolazim iz jedne druge škole mišljenja koja je real politička. Dakle, imamo jednu školu mišljenja koja zapravo već vekovima, rekao bih, gleda politiku bez mistifikacije i gleda je dosta precizno. Dakle, tu uopšte nije bitno ko je šta gledao, ko je šta čitao i koje muzeje ko je išao. Sada vidimo da je sve geopolitika i taj naš forum za strateške studije smo osnovali pre par godina predviđajući da ćemo doći u ovu tačku. Dakle, države, društva, intelektualci, institucije, instituti imaju posao, posao im je da predvide, ne u smislu da gataju u pasulj ili da gledaju staklenu kuglu da su šarlatani, ali svaka ozbiljna država ima svoje truskove mozgova i na istoku i na zapadu. Dakle, i u Sjedinjenim Državama, i u Britaniji, i u Francuskoj, i u Rusiji, i u Kini. Šta želim da kažem? Liberalni svijet se već raspao sa velikom financijskom krizom iz 2007. 2008. godine, kada se vidjelo da se mijenjaju pravila igre i sve ovo što se sada dešava je samo posljedica te globalne financijske krize, kada je metaforično rečeno kolač postao manji, a isto je ostalo gladnih usta, i onda se naprosto dešava da ekonomski problemi prerastaju u geoekonomske probleme, geoekonomski problemi prerastaju u geopolitičke probleme i onda smo imali čitav niz dešavanja na Bliskom istoku i severu Afrike koji je vrhunio početkom rata u Siriji 2011. godine. Moja teza je da sve što se dešava sada u Ukrajini jeste samo jedna epizoda. Ne možemo mi sad govoriti, do sada smo verovali u liberalni zapad, sve je bilo ide, onda nam se desila Ukrajina, onda smo se mi sad odjednom razočarali. Znači, mora da malo uđemo u strukturu događaja, ako želimo da ih shvatimo. Početak rata u Siriji je novi 30-godišnji rat. Kao što smo imali u 17. veku veliki 30-godišnji rat u kojem je učestvovala Francuska, Rišelje, Austro-Ugarska i tako dalje, sve evropske sile, nakon čega je nastao Vesvalski mir, tako je sa početkom rata u Siriji iniciran, to je naprosto moja teza koju zastupam u javnosti, novi 30-godišnji rat čiji je Ukrajina samo jedna od epizoda, ne nužna i posljednja epizoda. Mi još ne znamo gdje će ovo da se završi. Ovaj sukob ima svjetski karakter i zašto smatram da su sve ideologije pogrešile liberalno? Sve druge koje smo imali, dakle, mi smo tu godinama u Srbiji po različitim kružocima gajili određene ideologije, umjesto da gajimo ono što se gajilo u svim ozbiljnim državama i što su gajili upravo ovi, da kažem, moji učitelji, znači koji su svi bili intelektualci, ali i vojna lica, koji su ljudi bili u ratu, imali iskustvo rata, koji su svi ljudi bili u najboljoj tradiciji, ako hoćemo, Lorenza od Arabije i svih onih ljudi kakvi se nalaze i u Engleskoj i u Rusiji i svugde, da tako kako su to komunisti govorili, ljudi posebno kova. Šta želim da kažem? To su ljudi koji su realno mogli da sagledaju procese i nama sada u Srbiji treba, ne treba nam više iluzije. Ne treba nam više pitanja ili neki beg u estetiku i umetnost. Trenutno nama trebaju pravilne procene i sve što se dešava je čisto rezultata odnosa između tri velike geopolitičke sile. Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija. I to bukvalno tim redom po trenutnoj snazi. Europa predstavlja, da tako kažemo, ekonomskog džina, obzirom kako je ekonomija, ali bezbednosnog patuljka. Vidjeli smo sada da je Macron pokušavao da posreduje, pre svega ovoga u Ukrajini, i njemački kancelar Scholz, ali posebno Macron, što je nezahvalna ili plemenita misija te, da tako kažemo, večne Francuske, koja nikad nikoga nije porobljavala. Napoleon, kad je išao u svoje pohode, išao sa građanskim zakonikom i sa egalite, fraternite, liberté. Šta želim da kažem?
Da,
dozvolite mi samo da završim i da poentiram. Europa je pokazala, Evropska unija, da nema strateški kapacitet da ovo spreči i da utiče na glavne strateške tokove svijeta. Macron je to pokušavao i Francuska je možda u svemu ovome bila najviše fair što se dešava u Ukrajini, jer je jedina iskreno radila u korist mira, evropskog mira i svjetskog mira. I francuski predsjednik Macron je i dalje jedan od rijetkih koji ima direktnu komunikaciju sa ruskim predsjednikom Putinom. Uz kancelara Scholza to su jedina dva lidera koji imaju direktnu komunikaciju, što je dobro i za Europu. Jer treba ćemo da imamo mosta. I moja teza je da će nakon svega ovoga opet doći neka nova Jalta. Ne znamo kada. Dogovor velikih sila. Dok ne dođe ta nova Jalta, mi svakako kao država Srbija, Republika Srbija i građani ne bi trebali da budemo kolateralna šteta ovog velikog strateškog pokera. Trenutno se igra ne šah, kao što je govorio Bžežinski, šahovska tabla pa se pokreću figure. Ovo je strateški poker u kojem se podižu ulozi. Dakle, strateški poker je počeo 2010. i 11. u severu Afrike. Pa je jedno podizanje uloga početak rata u Siriji. Pa je druga strana odgovorila, kaže, ulazimo. Pa je treća strana napravila 2014. u Ukrajini. Pa sada imamo sve ovo. Znači, stalno se podižu ulozi i Srbija treba da pazi da ne bude žeton. Mi smo dosta često nastradavali kad bi bili veliki istorijski vihorovi u svijetu. 25. i 27. mart. 1914. sve ono što je prethodilo Prusko-Francuski rat i nakon koga smo dobili nezavisnost. Znači, naše istorijsko iskustvo, naša strateška kultura je naprosto takva da smo skloni da ponekad srljamo i da se zaletimo. Ono što je po meni veoma bitno da se bavimo našim interesima, našim nacionalnim interesima je da u ovom momentu pravilno procenimo situaciju. Da donesemo odluke možda ne naglo, jer niko to od nas ne očekuje. I Evropska unija je veliki mehanizam. Znači, niko od nas ne očekuje, evo sutra trebaš da doneseš ovo i ono. Ali
je pritisak
da zaštitimo integritet ove države, ovoga naroda i da ne budemo, da kažemo, žrtva svih ovih dešavanja.
10 sati je i 30 minuta.
Gravi des sommets dans nos vies, dans nos cœurs. Cet amour infini, mélangé de douleur, peut partager l'instant du bonheur. Garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris. J'ai pourtant vu mille fois, et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Ils vivent leur ascension, grimpent et bravent leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui, non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent. Tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Cordé dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Puis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Gošća emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova bit će Marija Đorđević, glavna urednica kulturnog dodatka Lista Politika.
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej.
Okej. Opera i teatar Madlenijanum. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jetić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg. Film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima. Film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka, Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Sagovornici Agore Radio Beograda 2, dr. Neven Cvetićanin i gospodin Dragoljub Kojičić. Mnogo je pitanja pred nama, gospodine Kojičiću. Šta ukoliko Rusija kao nuklearna sila u borbi na sve ili ništa posegne za onim čega se svet najviše plaši, nuklearnim oružjem? Šta je sprečilo Evropsku uniju, ono o čemu je govorio gospodin Cvetićanin, da postane samostalan geopolitički igrač, da ne bude ekonomski džin, a vojni, odnosno odbrambeni patuljak? Može li ruska igra da promeni prilike van granica Evrope i može li se do rešenja doći ukoliko Zapad ne ponudi Rusiji izlaznu strategiju, odnosno i Rusiji i Ukrajini?
Ja. Samo kratak osvrt. Sirijski slučaj, gospodine Cvetićanin, je posljednja domina koja još nije pala, da tako kažem, ali takozvane narandžaste obojne revolucije ili arapsko proleće su daleko stariji slučajevi nego što je Sirija, i one su ukazale da upravo, pošto nisam siguran da ste dali dovoljno pažnje, ukazali dovoljno pažnje kulturi, pa ste politika i kultura, kao što je etika kultura, znači sve velike, ajde da kažem, intelektualne, moralne i političke revolucije, malo sam pomenuo Johna Locke, John Stuart Mill, one su bile duboko utemeljene upravo na samoj kulturi. I još nešto, ja mislim da je recimo Vijetnamski rat okončan upravo zbog kulturnog pritiska. Pomenuo sam Bertranda Russella, dakle svakako najveće ime savremene engleske filozofije. Pomenuo sam naravno Sartra, isto to, samo u Francuskoj, ali boga mi i utjecaj Herberta Marcusea iz 68. godine na kraju krajeva, to je sve proisteklo iz kulture i to je zapravo dovelo do sastanka Kissinger i Le Duc To. Znači, to je okončalo rat. Naravno, slažem se s vama da treba biti krajnje praktičan i da se iza zavesa kulture kriju i brutalni, rekao bi, krajnje sirovi u suštini politički, geopolitički interesi. E sada, da se vratim na ovo vaše pitanje, ali važno mi bi bilo zbog kulture.
Naravno.
Mislim,
ne mislim da
vi imate stanovište protiv kulture. Vi
ne, samo bih pričao, izvinjam se, pošto da unesem opet dinamiku, jednu anegdotu sa sastanka 1943. u Teheranu između Churchilla, Stalina,
da, Churchill
i Roosevelta,
je to rekao, da.
Kada
predložio
da papa uđe u antihitlerovsku koaliciju, a Stalin, koji je bio veliki cinik, ovako i sarkastičar, i real političar, ga je pitao koliko divizija, kaže, ima taj papa. Šta želim da kažem? Iza velikih kulturnih dešavanja i pokreta stoje također određeni strateški interesi i određene strateške snage.
Ali dakle, Berlinski zid, gola... ali pazite, Berlinski zid nije samo posljedica, da kažem, vojne, ekonomske nadmoći Zapada, nego između ostalog i kulturološke. Znači, postojala je ta takozvana meka sila, ako što oni kažu.
Meka moć, da. Soft power, ali slažem se sa gospodinom Kojičićem da soft power nije za podcenjivanje.
Mogu da ga preciziram, inače, pazite, pošto se radi ovdje o širokim narodnim masama.
Ali nije presudan soft power.
Boga mi, možda jeste. Znači, MTV je imao raspoređene stanice svoje stanice za emitovanje muzike i radio i televizijske oko Sovjetskog saveza, tako da je to u stvari bilo prvi početak hibridnog rata. Znači, kombinovanje, što kažete, tvrde sile, ekonomske armoći.
Ali čekajte,
armoći.
Gospodine Kojičiću, zar vi mislite da bi dovoljan bio samo MTV?
A naravno da ne.
Ograničenom
ne slušate me, ne slušate me precizno. Ja kažem, to je hibridni rat. Kombinovanje ekonomske nadmoći, vojne nadmoći i još nekih drugih vrsta superiornosti.
Ali ono što je bilo presudno za Sovjetski savez, ja sam prisustvovao nekim skupovima i međunarodnim konferencijama gde su ljudi pričali da u tom dobu u Sovjetskom savezu nije bilo operative da se prenese vagonima, recimo, žito iz jednog dela zemlje u drugi.
Točno,
šta želim da kažem? Ekonomska osnova, ekonomska baza. Srbija je sada pred teškim izborom. Zašto? Da mi sad ne govorimo samo apstraktno o vrednostima tipa volimo Rusiju, a novčanik nam je na zapadu.
Nije to, izvinite samo, pazite sad, znači, ajde da razvijemo temu.
Srbija pred teškim ekonomskim izborom.
Ja sam, znači, ne mogu da kažem da sam eurofanatik, ali smatram da je članstvo u Europskoj uniji od uvek to. Pa ja sam verovatno pisao prvi politički program u Srbiji 90. godine. Znači, ipak razgovarate sa jednom tradicijom od 30 godina. Uvijek bio za Europsku uniju. I smatram da je to naše prirodno mjesto, između ostalog, zato što bi srpski narod živio pod jednim ili jedinstvenim političkim krovom, pa da tako kažem i možda i u kulturološkom smislu u jednom identičnom ambijentu. I zbog toga se ja isto borim i smatram da treba biti veoma praktičan, veoma oprezan u svemu. Ali stvar je ovde sa još nekim rizicima koji se možda nisu vidljivi na prvi pogled. Vi pamtite da ste pre, ja mislim koliko ima, 6 godina, da je podneta jedna inicijativa u Savetu bezbednosti da se srpski narod de facto označi kao stigmatizuje za sva vremena, da se označi kao genocidan i da dan genocida bude po onome velikom zločinu koji učini u Srebrenici, ali koji ni po jednoj definiciji ne može da se podvede pod genocid. E sad, neko me pitao pre neki dan u jednom razgovoru, a dobro, sad da nas kaže preko noći primi u Europsku uniju, rekao, da, ali postoje dva uslova. Postoji jedan prvi uslov da to ne znači da mi se odreknemo, ajde kažem, ruskog glasa u Savetu bezbednosti ili kineskog glasa, kako god da bude izgledala konfiguracija novih međunarodnih političkih i pravnih foruma, da će mi da se odreknemo, da više nema ko da nas brani, oni kažu, sad ajde da vratimo inicijativu iz 2015. godine i proglasimo za genocid naroda. Ali će i onda Srbija morati da plati milijarde. Pazite kako su to povezane na jedan vrlo suptilan način neke stvari koje zaista dolaze iz sfere ideologije, što bi rekao Marks nadgradnje.
To vam je tvrda moć. Vi sad potvrđujete upravo moju tezu.
Ne,
upravo. Ovo sve sad što ste rekli, evo dozvolite eto da se nastavim na ovaj dijalog. Sve sad što je gospodin
Ne, pazite, ajde, dozvolite meni da završim misao.
Dobro.
Ja
sve je tvrda moć, sve su strateški interesi.
Pazite, ja ni u jednom trenutku ne osporavam moć, da kažem, čvrste sile. Ona je opasna. Na kraju krajeva, vaši ideološki prethodnici 45. pobili sve živo ovde po Srbiji što je predstavljeno intelektualnu elitu. I to je činjenica. Znači, jednostavno, moć metka je bila strašna. Šesta lička, sedma...
Pa i to vam je strateška odluka sa Jalte.
E, ali pogledajte ovako. Tako...
Ko je njima dao mandat?
Ali ovde se radi o tome...
Su se borili i bili hrabri.
Jeste, ali ovde se radi o tome da mora da postoji, da kažem, i poštovanje svog identiteta. Znači, ako već ovde imamo hibridni rat, mi moramo da imamo i hibridnu politiku. Jedna će morati da se drži čvrstih odnosa sile. To se slažem sa vama, naravno, da kažem geopolitički. I samo da kažem, to je mnogo suptilnija stvar nego što je ono čitanje po novinama. Da ne kažem, to bi ličilo na onu Nietzscheovu, da je vesela nauka, geopolitika. Ima i toga, naravno, u tumačenju. I dosta kod nas ima ljudi koji tumače na jedan, rekao bih, pogrešan način. Znači, mi moramo, gospođa Bićanin je dobro krenula sa poslednjem pitanja, mi moramo da budemo vrlo precizni danas u svemu tome, ali ne smemo da izgubimo dušu. To je upravo ono što je rekao Čerčil kad smo predložili da se pred kraj Drugog svjetskog rata ili negde oko sredine, upravo ono vreme kad se negde Jalta valjda i održavala, da se sve pare iz budžeta za kulturu i prosvetu da se prebace na vojni budžet, on je rekao, pa zašto se onda borimo koji džav?
To je jedna anegdota koja se često pominje, ali bojim se u ozbiljnim istorijskim krugovima da je to mit i legenda. Dakle, Churchill je rekao nešto drugo 1933. godine. Ajde da se vratimo na konkretne istorijske činjenice. Kad je Hitler došao na vlast, Churchill je rekao, ovaj čovjek će da nam napravi problem. Izolovali su ga u parlamentu, izbacili ga iz političkog života, nisu mu dozvolili da bude u medijima, ali je čovjek rekao ispravnu stvar 6 godina unapred. Chamberlain je bio za dogovor sa Hitlerom, kao što su mnogi bili
po
svaku cenu, kao što su mnogi bili za dogovor sa Hitlerom da mi treba da kažemo i sa različitih desnih strana i u Srbiji. I tako dalje. Zašto se desilo, zašto su neki bili pobednici, pošto je ovo pomenuto, kao da je 45. pala iz Marsa. Zašto su neki bili pobednici 45. Zato što su se borili čitav taj rat, zato što su dali konkretan doprinos toj borbi, zato što su spasili srpski narod od ustaša. Kada nikog drugog nije bilo, recimo u Lici, a to jeste.
Ali nisu oslobodili Jasenovac.
To jeste, tako, dozvolite mi da završim.
A Jasenovac?
Dozvolite mi
pa
da završim.
Pa kažite mi zašto nisu oslobodili Jasenovac.
Dozvolite mi da završim samo. Znači, to jeste moje poreklo.
Samo odgovorite za Jasenovac.
To jeste moje poreklo. Znate zašto su ljudi u Lici išli u partizane? Zato što nije bilo nikog drugog ko bi ih zaštitio.
Bio je
zašto Šoličani kasnije bili pretorijanska garda? Zna se šta su bili Ličani i što se kaže kakvi su bili borci i kakav su doprinos dali. Ne zato što su to hteli, nego što su bili bačeni u jednu situaciju. Šta želim da kažem? Dakle, 45. kao i 1989. pad Berlinskog zida, kao i 1914. Sve te godine velike istorijske se dešavaju po odluci velikih sila. Kada velike sile odluče da dobijete nezavisnost, kao što je Srbija dobila na Berlinskom kongresu 1878. vi dobijete. Kada velike sile odluče da ne dobijete nezavisnost ili nema konsenzusa, zašto je ovo u Ukrajini? Što nema konsenzusa između velikih sila i onda imate rat. Šta želim da kažem?
A zašto nema konsenzusa?
Pa konsenzusa nema zato što su interesi toliko različiti. U prvom delu emisije sam, to je naprosto moje objašnjenje, na koje ne pretendujem da je jedino, da je apsolutno i tako dalje. Od globalne financijske krize globalni kolač je postao manji, a isto gladni
pustan. A Rusija je najpoželjnija nekretnina u svetu danas.
Ne samo Rusija. Dakle, sada se radi da se crta mapa novoga sveta u 21. veku. Ovi ratovi imaju karakter ne samo 30-godišnjeg rata i 17. veka, već imaju i karakter napoleonskih ratova koji su prethodili Bečkom kongresu, nakon kojeg je nastala 19-vekovna Evropa, o čemu je pisao Kissinger u svojoj doktorskoj disertaciji sa Harvarda, obnovljeni svet i tako dalje. Šta želim da kažem? Tragedija nas, ako hoćete, na ovim prostorima i tragedija našeg naroda je, naravno da nismo trebali da se delimo. Ni 45. ni 91. ni svih prethodnih godina. Ali je tragedija što smo mi na mestu gde nas drugi dele. Mi sad možemo sa istorijskim iskustvom svih prethodnih godina i naravno da su svi pametni ljudi za neko nacionalno pomirenje. Što su uradili mnogi drugi narodi i treba i mi konačno da dovršimo.
A da li nas dele danas oni koji insistiraju da se mi odlučimo?
Pa znate kako, imate realne interese i imate nešto što je državni interes, naprosto opstanka države u datim okolnostima. Politika je veoma često kao mehanika, mehanika sila. Znači, društvene nauke veoma često liče na prirodne nauke. Sada, druga je stvar što nekad se misle društvene nauke po sistemu umetnosti. Kao kad se gleda slika, pa ima subjektivan doživljaj. Realnost vam je takva kao kad vozite auto. Ako pređete u suprotnu traku i ako je kamion iz suprotnog pravca, on vas udari. Šta želim da kažem? Balkan je prirodno meki trbuh Evrope i prirodno geopolitičko raskršće, na kojem već 200 godina...
Kao što je Ukrajina meki trbuh Rusije.
Tako je. I vi već 200 godina tu imate slične sile, samo što pre 200 godina nije bilo Kine i Sjedinjenih Američkih Država, jer je Amerika bila u svojim problemima, tek je nastajala, a Kina je bila izolovana u svojim problemima. Sve ostale sile, Nemačka i Francuska, to je ta Evropa, Evropska unija. Rusija, koja tu također, trebamo kažemo, ima interese. Velika Britanija, koja je, kako bih rekao, ekonomski middle, a strateški gigant. I sve te sile imaju tu interese. I sada, šta je na državi, na onom, kako bi se reklo, intelektualnoj eliti, evo da završim, evo, na intelektualnoj eliti
da damo šansu gospodinu Kojičiću, molim vas. Izvolite, gospodine Kojičiću.
Naravno, što se tiče, kažem, geopolitike, mi smo potpuno svesni i sada mogu bih, pošto vidim da sad tu da nema baš ni puno vremena, možda vredi napraviti jedan rezime. Rekao bih da recimo kada su u pitanju velike sile, možda im nekada i treba pružiti otpor, naravno u granicama toga da ne napravite sebi veliku štetu. Mi smo 1918. godine sebi napravili veliku štetu što smo napravili Jugoslaviju umjesto da napravimo Srbiju prosto u kojoj će živjeti srpski narod. Mi smo to platili Jasenovce, moje što uporo izbjegavate da odgovorite zašto komunisti nisu oslobodili Jasenovac i tako.
Pa ali vi mislite da je to pitanje sve istina ovo što
vas,
ja pričam ili vi?
Pazite, to su
pa čekajte, činje. Jugoslaviju mi nismo napravili prvo što smo mi hteli. Pa znate, mi historijski... Istorijski izveštaj bili... Pašiću ponuđeno.
Gledajte,
smo mi pametniji od Pašića, gospodine Kojičiću, vi i ja.
O čemu se ovdje radi? Znači, da smo tada insistirali i da napravimo svoju državu, a imali smo veliku, široku međunarodnu podršku za to da smo htjeli, osim jednog centra moći i tako dalje. E sada, mi danas zaista moramo da budemo veoma praktični. Ja mislim da ova vlast u ovom trenutku ima prvo najsloženiju situaciju, možda je složeniju nego 1914. godine što ima Nikola Pašić. Dakle, vrlo je teško odrediti se, a da bi se uvažili svi ovi elementi, naprimjer, kao što sam rekao, identitetska pitanja u kojima mi moramo da sačuvamo sebe, da ne nestanemo. Ako nestane vaš identitet, onda nema ni vas, onda postojite samo kao biološka masa. A sa druge strane, zaista da uvažavamo i odnose moći. Na kraju krajeva, mi se nalazimo u geopolitičkom interesnom prostoru Zapada i mi tu moramo da se pozicioniramo. Jako je, da kažem, dobra ideja za sada o našoj političkoj usmerenosti ka članstvu u Europskoj uniji i naravno ka vojnoj neutralnosti. Ja naravno ne mogu da gledam u staklenu kuglu dokle će to da traje i kakve će biti još sve druge okolnosti, ali je vrlo važno ovo, da mi imamo danas vlast koja vrlo minuciozno i sa velikim osjećajem za takt u međunarodnoj politici i sa velikim aktivizmom, mislim, ja tu pre svega mislim na Vučića, znači njegova kilometraža, da tako kažem, je ogromna i on se nalazi pod ogromnim pritiscima. Ali to je sada pokušaj da se apsolutno, kao ono voda kada ide nizbrdo, onda da se pronađe u stvari najbolji mogući put koji će pre svega da omogući Srbiji da dođe do onog predaha koji je nažalost presečen pojavom ukrajinske krize. Znači mi sada moramo da igramo multilateralnu igru. Ne možemo mi sad samo da kažemo sad samo sila ili sad samo kultura naravno. I sa druge strane, pošto tako ostim je jednu nijansu pežorativnog odnosa prema kulturi. Znate šta, nije, pošto ste rekli kao sad gledaš sliku pa subjektivni doživljaj, pa nije to tako, ja se inače pomalo bavim i time. Nije slika đuveč pa da vam se sviđa ili vam se ne sviđa. Slika ozbiljna stvar oko koje postoji, da tako kažem, jedan konsenzus, bar one publike koje...
Niste vi mene shvatili. Šta želim da kažem? Ja sam...
Izvinite, lepo vam...
Završio filozofiju, pisao radove o estetici i tako dalje. Prvi rad koji sam objavio u životu je o slikarstvu Leonarda da Vinci. Tako dalje, da mi...
Kako kaže... Kako...
Dozvolite mi samo da vam kažem...
Dobro, sad niste, opuste mene jednom ja vas.
Niste shvatili. Znači, jedno je estetika, jedno je lepa slika, ali tim merilima ne možete da se vodite u realnoj politici. Pisao sam radove, dakle, estetika...
Imamo jako malo, koji merilima da se
Evo samo par
reči. Patrijaršija nije lepa slika, Gračanica nisu lepa slika, to je identitet srpskog naroda. Ako vi to ne vidite, to je vaš problem.
To ja nisam rekao. To vi nemojte, molim vas da mi učitavate što niste rekli.
Tamo Jasenovac ne postoji problem, ovdje ne postoji vrednost kulture, pa što govorite.
Znači, možemo tako da se nadvikamo. Suština je da
1918.
godine Srbija nije imala izbora. Znači, veoma često su nama rješenja nametnuta. Ono što treba da shvatimo je da ne ispadne da neko ne voli kulturu. Dakle, mi radimo u institucijama koje se bave naukom i kulturom, ali nije u tome suština. Suština je koji su vam, ili da sad imamo neke floskule, da se tu sad nadmećemo ja i gospodin Kojičić, ko je veći Srbin. Ja sad što sam poreklom iz Like ili gospodin Kojičić koji je poreklom iz nekog drugog kraja. Pa nemojte da se bavimo demagogijom.
Ne.
Ili nemojte da se bavimo demagogijom da sad neko ne voli srpske manastire po Kosovu i da ih uvodi u argument kada nemam neki drugi racionalni argument. Pa to nas nigde neće dovesti u ovoj situaciji.
Izvinite, za mene su Gračanica, Pećka Patrijašija, kao što rekao Bogorodica Ljeviški i sve naše druge svetinje u suštini
krucijan. To niko ne spori, ali to nije pitanje. Znate što je pitanje ove emisije?
Nije pitanje na Kosovu, pa čekaj.
Znate što je tema ove emisije u kojoj smo pozvani? Pa tema ove emisije je gde će sada Srbija na ovu situaciju u kojoj smo dovedeni
svim geopolitičkim
zbivanjima.
Možemo li vrlo kratko, u jednoj rečenici, jedan i drugi, gde će danas Srbija?
Evo da dam reč gospodinu Kojičiću, ne bi ispalo da...
Evo, no je slobodno, izvolite.
Znači, na ovo pitanje odgovora nema...
Ne, pazite, odgovora ima.
Privodimo razgovor. u današnjoj emisiji kraju. 10 sati je i 54 minuta. Gospodin Dragoljub Kojičić i dr. Deven Cvjetičanin bili su naši sagovornici. Hvala vam na učešću, hvala vam na ovoj debati. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.